citim cuvântul Domnului așa cum este scris în Epistola Apostolului Pavel către Coloseni, capitolul 3, de la versetul 12. Astfel, dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, cum se cuvine în Domnul. Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele. Amin. Domnul să-și reverse binecuvântarea sa asupra fiecărui ascultător. Rugați-vă ca El să lucreze prin cuvântul sfânt și astăzi la mulți, mulți dintre ascultători. Iubiții mei frați, surori și prieteni, astăzi aș vrea să arăt câțiva pași spre refacerea legăturilor familiale. E un lucru foarte învederat că astăzi există un proces galopant de dezintegrare a familiei. Și ce e mai rău e faptul că vestitorii Evangheliei, păstorii și preoții sunt nepăsători în privința aceasta. Latura vieții de cămin e neglijată. Azi, când atacurile diavolului sunt îndreptate împotriva familiei, de ce ei nu observă aceasta ca să ia măsurile cuvenite? Când undeva apare ciuma, statul imediat mobilizează medici și personal sanitar spre a combate molima. Plaga divorțurilor e mai grozavă ca ciuma și totuși e tratată de cei mai mulți cu indiferență. Despre chinezi se spune că folosesc medicina preventivă. Ei au doctorul casei care se îngrijește de sănătatea lor. Și el își primește plata câtă vreme ei sunt sănătoși, dar nu mai primește plata când s-au îmbolnăvit. Astfel, interesul medicului e să poarte grijă de sănătatea lor. Noi ceilalți folosim medicina curativă, adică după ce ne-am îmbolnăvit, căutăm medicul și îi plătim să ne trateze boala. Turburările în familie sunt o boală. Vestitorii Evangheliei ar trebui să aplice medicina spirituală preventivă ca să-și păstreze familiile sănătoase, dar de multe ori nu aplică nici măcar medicina curativă spre a-i scăpa pe cei îmbolnăviți. Gilbert Gaffin, într-un articol, păstorul ca sfătuitor în căsătorie și în familie, publicat în revista The Watchman Examiner din 3 aprilie 1969, spunea că eforturile păstorului ar trebui să fie 1. Să prezerve familia, 2. Să clădească o viață sănătoasă în cercul familiei, 3. Să creeze înțelegerea și întrajutorarea mutuală, 4. Să ajute familiile să găsească soluții folositoare la problemele lor și 5. Să vadă familiile aduse în bune relații cu Hristos și cu biserica sa. Richard Baxter, într-o predică scrisă intitulată Păstorul Reformat, pe care urma să o țină la o conferință a păstorilor în anul 1656, dar din cauză de boală n-a putut o ținea și a rămas doar scrisă, în introducerea ei își arată propria sa metodă de lucru cu familiile. Fiecare zi de luni și marți, el o petrecea cu unele familii din biserica sa, nu în casele lor, ci în casa sa. Erau chemate mai din timp câte 15-16 familii și stătea personal cu ei de vorbă. Deși avea peste 800 de familii în biserica sa, cunoștea problemele fiecărei familii și căuta să-i ajute. Acest mare predicator al amvonului, ce predica cu atâta verbă ca un om din gura morții către niște oameni în pragul morții, își făcea timp totuși să se ocupe de familiile bisericii sale. O, de am înțelege și noi această nevoie urgentă a familiilor. Când o casă ia foc, oamenii aleargă cu găleți cu apă să o stingă și de multe ori, chiar înainte de a veni pompierii, ei reușesc să stingă focul. De ce nu facem același lucru și în cele spirituale? Acum aș vrea să arăt câțiva pași spre refacerea legăturilor familiale. Conflictele duc la ruperea legăturilor de dragoste din sânul familiei. Comunicarea e întreruptă. Soțul și soția nu mai stau de vorbă. Starea aceasta e foarte periculoasă. Ea oferă prilejuri diavolului, de aceea trebuie curmată. Cu cât mai degrabă, cu atât e mai bine. Ce e de făcut? Iată câțiva pași care trebuie făcuți și de unul și de altul din soți. Întâi, fiecare să-și dea seama că are nevoie de corectare. Traseul ce trebuie să-l urmeze rachetele, ce poartă sateliți sau nave cosmice în spațiu, e calculat cu mare precizie de calculatoare electronice, de computere, și totuși, pe parcurs, se întâmplă că fac devieri care trebuie corectate, altfel se dă peste cap tot proiectul. Nu odată centrul spațial din Houston anunța că a trebuit să facă astfel de corectări. Dacă o rachetă dirijată cu atâta grijă în spațiu, de atâția ingineri, unde în spațiu nu sunt alte influențe, nu sunt furtuni sau obstacole și totuși se produc devieri, cu cât mai mult nu se produc devieri în mersul cu barca familiei pe marea vieții, purtată de vânturi, de furtună, izbită de valuri puternice. Zi de zi noi avem nevoie de corectări. Biblia e cartea care ne poate ajuta la aceste corectări. În a doua sa epistolă către Timotei, apostolul Pavel zice: toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Cuvintele să îndrepte pot fi traduse tot așa de bine cu să corecteze. Priviți-vă în lumina cuvântului sfânt, traseul vieții de familie și corectați-vă. Nimeni nu e desăvârșit, de aceea dați-vă seama și faceți cuvenita corectare înainte de a fi prea târziu. Altfel, drumurile vi se despart, ajungeți la divorț. 2. Fiecare trebuie să aibă dorința de îndreptare. Prin deviere în vorbe, în gesturi, în atitudine, în comportare sau acțiuni, v-ați izbit, v-ați rănit sufletește. când doi șoferi mergând pe linii paralele pe marile autostrăzi, făcând mici devieri își freacă mașinile, dacă într-o fracțiune de secundă nu îndreaptă volanul, se nenorocesc amândoi. Așa e și în cămin. Fiecare trebuie să aibă dorința de îndreptare. Când un tablou de mare valoare dintr-un muzeu e deteriorat, sunt chemați artiști deosebiți să facă restaurarea. Când în mai 1972 Laszlo Toth, un geolog ungur cu 10 lovituri de ciocan, a sfârâmat brațul drept și partea stângă a feței statuii lui Michelangelo, denumită Pietà, din Bazilica Sfântului Petru, Vaticanul, cu mari sume, a făcut restaurarea. Și restaurarea a fost atât de reușită încât Deolceio, Redic de Campos, directorul Muzeului Vaticanului, a zis: numai un expert, la o examinare foarte apropiată, poate observa că acolo a fost o stricăciune. Trebuie să avem dorința de îndreptare, de restaurare a căminului. Aceasta e o artă mai mare decât restaurarea oricărei piese de muzeu. Această restaurare nu dă statuia moartă Pietà, ci îl poate da pe un Michelangelo, creatorul pietei. De aceea merită să ne luăm un timp și să cheltuim orice pentru restaurarea căminului. E necesar să avem această dorință. Ea duce la lecuirea rănilor, la restabilirea bunelor relații familiale. 3. Fiecare trebuie să-și recunoască vina sa. De obicei, după producerea conflictului, cei doi se acuză reciproc. Fiecare îl vede pe celălalt vinovat. Așa e în cămin, așa e la Națiunile Unite. Când s-a produs conflictul între evrei și arabi, arabii spuneau că evreii sunt vinovați, evreii acuzau pe arabi. Chiar în Eden, Adam a acuzat pe Eva, iar Eva l-a acuzat pe șarpe. Așa e omul. Nu vrea să-și recunoască vina lui. Dumnezeu cerea lui Israel prin prorocul Ieremia: recunoașteți numai nelegiuirea. Ieremia, capitolul 3, versetul 13. Acuzarea înrăutățește situația. De aceea e mai bine să tăceți câteva clipe și fiecare să cugete la vina lui. Căutați să identificați ofensa produsă celuilalt. Privește în oglinda memoriei tale și vezi: nu ți-ai mințit soțul sau soția? Nu l-ai jignit prin cuvinte sau prin atitudine? Nu ți-ai descărcat nervii sau nu ai produs descărcarea nervilor? Nu ai încălcat o rânduire divină a dragostei și a ascultării? Pentru identificarea ofensei, e bine să te pui în situația celuilalt, să privești prin ochii lui sau ai ei întreaga situație, conflictul în cauzele lui de suprafață și de adâncime. Recunoașteți vina. Dacă nu ai fi fost tu, nu s-ar fi produs conflictul. Niciodată o persoană nu se ceartă singură. Deci vezi, în toată sinceritatea, care e partea ta de vină. Nu căuta să te-o diminuezi și pe aceluilalt să o mărești. Fii obiectiv cu tine însuți. Așează-te în lumina prezenței lui Dumnezeu și privește-te în oglinda cuvântului sfânt. Dă-ți seama că refacerea căminului depinde de tine, de acest pas. 4. Fiecare trebuie să-și ceară iertare. Știu că unii nu sunt de acord în această privință. Ei spun că trebuie să-și ceară iertare numai cel ce a greșit, cel ce a cauzat conflictul în familie. dar orice ceartă sau conflict se petrece între doi sau între mai mulți. Unul e vinovat că a declanșat cearta, celălalt că s-a lăsat antrenat în ceartă. Unul e vinovat că a pus chibritul, celălalt e vinovat că a avut benzina. Vina e deopotrivă. Oricine judecă la rece problema, își dă seama că acesta e adevărul. De aceea este necesar ca ambele părți să-și ceară iertare. Aceasta duce la adevărata refacere a legăturilor. Greutatea mare e cine să fie primul să-și ceară iertare. Toți doresc întâietatea în alte lucruri, dar nu în a se umili. A-ți cere iertare e un act de umilire și fiecăruia îi este greu să-l facă. Natural ar fi ca cel ce a provocat conflictul să fie primul, deci cel ce are vina mai mare. Uneori persoana aceasta nu e gata, atunci e bine ca celălalt să fie primul. Au fost multe cazuri când principalul vinovat a căzut în împietrire și nu și-ar fi cerut niciodată iertare, dar umilirea celuilalt l-a doborât. Un tată a avut conflict cu fiul, căci era rău și neascultător. Relațiile au fost rupte, câteva zile n-au vorbit. Într-o seară, tatăl l-a chemat deoparte și i-a zis: "Îmi pare rău de tot ce s-a întâmplat între noi. Sunt vinovat. Nu te-am iubit cum trebuia să te iubesc. Dacă te iubea mai mult și tu te purtai altfel față de mine, te rog, iartă-mă." Cuvintele tatălui, scăldate în lacrimi, au frânt inima fiului, care a sărit și a zis: Nu tu ești vinovat, ci eu. A mea e toată vina. Eu am cauzat cearta. Te rog, iartă-mă." Dacă tata nu făcea pasul acesta, poate ar fi trecut luni sau ani și fiul n-ar fi fost gata să-l facă. În unele familii, soția e rea, gâlcevitoare și nu e gata să-și ceară iertare. Ce poate să facă soțul? Să se umilească el? Da, căci duhovnicește, cel mai mare e cel ce se umilește mai mult. Apoi are importanță cum îți ceri iertare, cuvintele ce le folosești și duhul în care le spui. Nu e bine să spui: "Eu am greșit, dar nici tu nu ai fost mai bun." Aceasta reflectă mândrie. La fel nu e bine să spui: "Îmi pare rău, dar n-a fost numai vina mea." Aceasta înseamnă că vrei să-ți împarți răspunderea, că umbli cu jumătăți de măsură. Unii spun: "Dacă ți-am greșit cu ceva, iartă-mă." Aceasta e o cerere doar formală. Ea arată lipsa de recunoaștere a vinei și lipsa de pocăință. Condiționalul "dacă" nu are ce căuta în cererea de iertare. Aceasta face de multe ori ca cealaltă parte să nu fie gata să acorde iertarea. Cererea de iertare trebuie să fie făcută în adevărat duc de pocăință, cu zdrobirea inimii, să fii adânc convins de vina ta în fața lui Dumnezeu și a celeilalte părți. Nici Dumnezeu, nici oamenii nu disprețuiesc o inimă zdrobită și mâhnită. Psalmul 51, versetul 17. Cererea de iertare e absolut necesară spre refacerea bunelor legături familiale sau între frați. Domnul Iisus spunea lucrul acesta chiar mai presus decât închinăciunea și jertfa. El a zis: "Dacă îți aduci darul tău la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău sau tatăl tău sau soțul tău, soția ta, are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo, înaintea altarului, și du-te întâi de împacă-te, apoi vino de adu-ți darul." Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetele 23 și 24. e vremea să ascultăm de aceste cuvinte. Ele nu sunt pentru filozofare, ci pentru aplicarea în viață. Dacă s-ar trăi acest adevăr, câți coriși nu ar trebui duminica viitoare să părăsească biserica, câți muzicanți, câți membri, ba chiar câți păstori și preoți nu ar trebui să părăsească altarul sau amvonul spre a merge să-și ceară iertare. Și ce har, ce binecuvântări s-ar revărsa atunci! Nu cumva și tu ar trebui să pleci? Dar de ce să lași lucrul acesta până duminică, când poți să-l faci chiar în clipa aceasta? Ți-e rușine să-ți ceri iertare de la soțul sau soția ta, de la tatăl tău, de la fratele tău? Căminul trebuie să fie colțul de rai, de aceea niciun preț nu e prea mare pentru aceasta. Acum e timpul potrivit, alege cuvinte potrivite și cereți iertare. Uneori cei doi sunt tari de cerbice și împietriți la inimă și nici unul nu e gata să-și ceară iertare. În fiecare zi se întârâtă mai rău unul pe altul. Dacă mai sunt lăsați puțin, ajung la divorți. În asemenea cazuri, e bine ca alții în dragoste să intervină, să-i ajute. Odată am intervenit într-o așa familie. Fiecare vedea numai vina celuilalt. Nici o umilire, nici o căință. Ajunseseră chiar să se separe, unul într-o cameră, altul în alta. Am căutat să arat partea de vină a fiecăruia, dar nu vroiau să accepte, nu voiau să-și ceară iertare, nu voiau să se împace. Și se făcuse târziu. Trecuse ora 11 noaptea. Obosisem în lupta cu ei. Cu sufletul îndurerat de împietrirea lor, le-am spus: am vrut să vă ajut, să vă împăcați, îmi pare rău că n-am reușit. Numai Dumnezeu vă mai poate ajuta. Dacă vreți, să ne plecăm pe genunchi înaintea Lui și să ne rugăm. Cumva le-a fost rușine să zică nu. Amândoi au dat din cap că da, să ne plecăm pe genunchi. Ne-am plecat și ce n-am putut eu face în câteva ceasuri, Dumnezeu a făcut în câteva minute. Ce frângeri de inimă, ce recunoaștere a vinei, ce strigăte după iertare au țâșnit din sufletul lor. În fața lui Dumnezeu n-au mai putut să reziste. Cei ce mi se părea că e o luptă pierdută, Dumnezeu a preschimbat-o într-o mare biruință. Așa lucrează El. De aceea e bine să ajutăm pe alții, ferice de făcătorii de pace, a zis Domnul Iisus. 5. Alt pas e că fiecare trebuie să fie gata de a ierta. Am întâlnit cazuri când unul nu e gata nu să-și ceară iertare, ci nu e gata să ierte pe celălalt. Așa ceva e cu totul împotriva cuvântului sfânt. Domnul Iisus Hristos a zis: dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Matei capitolul 6, versetul 15. Și dacă unui străin mi se cere să-l iert, cu atât mai mult trebuie să fac aceasta cu cei din casa mea. Iertarea mea e condiționată de felul cum eu sunt gata să iert pe altul. Dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru, cel ceresc, vă va ierta greșelile voastre, spunea Domnul Iisus. Matei capitolul 6, versetul 14. Diavolul aduce ispita aceasta la cei mântuiți, căci ar vrea că nici ei să nu fie iertați. E bine să fim cu mare grijă. Neacordarea iertării arată lipsă de dragoste. Dragostea e mult iertătoare. tatăl fiului risipitor a fost gata să-i dea sărutul iertării, chiar mai înainte ca fiul să-și ceară iertare. Așa e dragostea. Când nu e dragoste, soțul sau soția nu mai poate ierta. Unii motivează că nu pot ierta pe celălalt, fiindcă a mai făcut așa, nu odată. Un soț spunea despre soție, aici face rele și aici plânge și își cere iertare. O soție spunea despre soț, nu îl pot ierta, căci nu e de prima dată când îmi face așa scandal. De câte ori sunt îndatorat oare să iert pe cel ce își cere iertare? Chiar și apostolul Petru a avut această întrebare. Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a zis, eu nu-ți spun până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. Evanghelia după Matei, capitolul 18, versetele 21 și 22. E bine și în această privință să luăm cuvântul sfânt ca îndreptar al vieții. Alții nu vor cu niciun chip să acorde iertarea. Toate rugămințile rămân zadarnice. Orice insistență se dovedește deprisos. El sau ea nu vrea să ierte. În asemenea cazuri, e bine să se meargă pe fir spre a se descoperi, nu cauza de suprafață, conflictul avut, ci cauza ascunsă, cea de adâncime. Soțul sau soția nu vrea să se împace din pricina unui păcat nemărturisit. El sau ea a găsit pe altcineva de care și-a legat inima și acum vrea să divorțeze. Conflictul avut a fost provocat în mod intenționat spre a avea pretext de despărțire. Ar vrea ca toată vina să cadă pe partea cealaltă, iar el sau ea să iasă basma curată. De aceea face caz de gravitatea vinei celuilalt și că nu mai poate ierta. În fond, e nesinceritate, e murdărie ascunsă, păcate nemărturisite. Acestea împiedică acordarea iertării. Cum să ierte când abia așteaptă să se vadă despărțiți? În așa cazuri avem de a face cu o conștiință încărcată de vinovăție, ca un furuncul plin de puroi. Trebuie luat la o parte și deschis buboiul. Aceasta e prima urgență. Numai după ce s-a făcut curățirea minții de gânduri și planuri nelegiuite, se poate trece la o împăcare reală. Am sezizat aceasta fiindcă unii sunt nesinceri și caută să inducă în eroare și pe cei din familie și pe cei din biserică. 6. Alt pas e că fiecare trebuie să uite greșelile celuilalt și să nu le mai pomenească niciodată. Așa iertarea e deplină. Numai așa se pot reface legăturile rupte. Dumnezeu spune prin prorocul Isaia, eu îți șterg fără de legile pentru mine și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele tale. Isaia 43, versetul 25. Iar Solomon zice, cine acopere o greșeală, caută dragoste, dar cine o pomenește mereu, în vorbirile lui, dezbină. Proverbele 17, versetul 9. Și tot Solomon zice, înțelepciunea face pe om răbdător și este o cinste pentru el să uite greșelile. Proverbele 19, versetul 11. Noi suntem mântuiți ai Domnului, dar nu desăvârșiți. Iacob zice, toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. Epistola lui Iacov, capitolul 3, versetul 2. În cămin, Dacă vrem să avem pace, bucurie, viață frumoasă, e bine să evităm a scoate în evidență greșelile celuilalt. Aceasta nu ajută. Dar poate cineva va zice, bine frate, dar cum se poate să le lași mereu să se înmulțească? Nu, eu nu zic aceasta, dar o greșeală care a fost recunoscută și pentru care și-a cerut iertare, nu eu, ci Biblia spune că nu mai trebuie să o pomenim. Cât despre celelalte greșeli, e bine să le scoatem întâi din viața noastră, apoi să ajutăm pe alții să le scoate pe ale lor din viața lor. Aceasta cere multă gingășie. Îți aduce aminte cu câtă grijă și răbdare ți-a scos mama un ghimpe ce ți-a intrat în deget sau în picior? Știa că trebuie să-l scoată, dar lucra ușor ca să nu te doară. Așa trebuie să procedăm și cu scoaterea din viață a unor greșeli ce se repetă mereu sau a unor obiceiuri nepotrivite. Nu încerca să le scoți când ești nervos, ci când sunteți în cea mai bună părtășie. Atunci spune-i cât te îndurerează lucrul cu tare sau cu tare. Ține seamă că tonul face muzica. Tonul contează nespus de mult la o așa operație. Tonul dă în vileag ce vrei prin arătarea greșelii, să umilești persoana respectivă sau să o ajuți să scape de ea. În tot cazul, nu fi vânător de greșeli, ci caută să observi părțile bune pe acestea, pomenește-le și încurajează dezvoltarea lor. Întunericul nu se alungă cu ciomagul, ci aducând lumina blândă și tăcută înăuntru. Fiți lumini, iar greșelile ce le-ați iertat, nu le mai pomeniți. Așa cere cuvântul lui Dumnezeu. Ascultați-l! Aceasta vă ajută să vă refaceți bine legăturile familiale și, totodată, să transformați căminul vostru într-un colț de rai. 7. Încă un pas. Fiecare să vegheze spre a evita conflictele de viitor. În urma cererii de iertare și a acordării iertării, relațiile se refac, dar sunt foarte firave. De aceea se cere multă grijă, multă veghere ca să nu dați prilej diavolului să vă tulbure, să nu vă fure bucuria din cămin. Trebuie să știți că el va veni și va da târcoale, va căuta să agite pe unul sau pe altul. Păstrați-vă calmul. Aici adevăratul eroism, cel încet la mânie, spune Solomon, prețuiește mai mult decât un viteaz. Și cine este stăpân pe sine, prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Proverbele 16:32. Când omul stă la strajă, nu e luat prin surprindere și poate face față situației. Când un picior a fost frânt, pe acela îl păzești în mod deosebit. Relațiile familiale care au fost rupte trebuie scocrotite cu multă grijă. Trebuie să treacă o vreme până se consolidează. Evitați orice cuvânt rău. Evitați ridicarea tonului. Evitați enervările. Și chiar dacă unul e ispitit să ridice tonul, celălalt să-și păstreze calmul și să vorbească frumos. Nu uitați că un răspuns blând potolește mânia, Proverbele 15:1. E așa de bine, așa de frumos să trăiești în pace, în dragoste. Faceți din căminul vostru un loc al păcii, unde când vă retrageți din vâltoarea vieții, să vă simțiți bine, să aveți adevărata destindere și o dulce părtășie. Soț și soție, părinți și copii prin dragoste, care e legătura desăvârșită, să vă bucurați unii de alții, să vă fericiți reciproc. Nu uitați însă că Hristos Domnul e pacea noastră. Fără El viața e zbuciumată,
Păcatul nu fericește, niciodată n-a fericit pe nimeni, ci tulbură. Cei răi sunt ca marea înfuriată care nu se poate liniști și ale cărei ape aruncă afară noroi și mâl, zice Domnul. Isaia, capitolul 57, versetul 20. Doriți să aveți un cămin mai bun decât până azi? Întronați-l pe Hristos ca Domn în căminul vostru și prin el căutați să aveți adevărata părtășie unii cu alții. Atunci, cu adevărat veți putea cânta, cu palate scumpe eu nu aș schimba, coliba mea mică pe ele n-aș da. Aici aud graiul iubiților mei și inima-m cu a lor se avântă spre cer. O, familia mea, nu-i în toată lumea ca în locuința mea. Domnul să vă ajute să aveți un colț de rai în căminul vostru. Amin.